გამარჯობა. მე ვარ ნასტასია არაბული. ამბავი, რომელსაც დღეს მოგიყვებით, ერთი მხრივ კარგად ნაცნობია და მეორე მხრივ სრულიად მოულოდნელი. ეს ამბავი ქალებზე, რომლებმაც ერთმანეთის დასახმარებლად და სხვა პატარა გოგოების დასაცავად საკუთარ თავს გადააბიჯეს და ხმამაღლა ილაპარაკეს იმაზე, რის დავიწყებასაც წლების განმავლობაში ბეჯითად ცდილობდნენ. ეს ამბავი შიშებზე, ეჭვებზე, შეურაცხყოფაზე, იმედგაცრუებაზე, რწმენის დაკარგვაზე, დიდ ტრავმებზე და ამავდროულად შიშებისგან გათავისუფლებაზე, კერპების ნგრევასა და გამოსავლის ძიებაზე, სიარულის თავიდან სწავლასა და საკუთარი თავის დაბრუნებაზე. მოკლედ, დღეს მოგიყვებით ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპისკოპოსის, ნიკოლოზ ფაჩუაშვილისა და იმ ხუთი ქალის ამბავს, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ წლების წინ მათზე ასაკით ბევრად უფროსი გავლენია ინდა პატივსაცემი კაცის მხრიდან სექსუალური ძალადობისა და შევიწროების მსხვერპლები გახდნენ.
ეს არის 60 დეციბელი. ამბები, რომლებიც საინფორმაციო ხმაურიდან რადიო თავისუფლებამ გამოგირჩიათ.
ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ეპისკოპოსის წინააღმდეგ ქალები ალაპარაკდნენ. ამ ამბავში ამ დრომდე არ ჩართულან საგამოძიებო სტრუქტურები. შესაბამისად, ყველაფერი, რასაც ქალები ამბობენ, ჯერ მხოლოდ მათი მონათხრობია და სამართლებრივ ჭრილში მათი ბრალდებები არ გადასულა. აქვე გეტყვით, რომ თავად მიტროპოლიტი ქალების მონათხრობს ცილისწამებად მიიჩნევს, რომლის მიზანიც მისი რეპუტაციის შელახვაა. ყველაფერი 5 ნოემბერს Facebook-ზე დაწერილი სტატუსით დაიწყო. 33 წლის ქალმა, პოეტმა, ყოფილმა სოციალურმა მუშაკმა და გერმანული ენის მასწავლებელმა ლელა კურტაინძემ Facebook-ზე დაწერა, რომ ჯავახეთის ექსპედიციის მიმდინარეობის დროს, დაახლოებით 12-13 წლის წინ, ის არაერთგზის გახდა სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი მიტროპოლიტ ნიკოლოზ ფაჩუაშვილის მიერ. მე ლელას არ ვიცნობდი. თუმცა მისი ეს პოსტი დაწერიდან მალევე ვნახე. ჩვენ საერთო მეგობრებს ჰქონდათ დაშიარებული. მახსოვს, კვირა დღე იყო. ჩემი სახლის სამზარეულოში ვიჯექი. ჩაის სვამდი და ვფიქრობდი. ნეტავ რა შეიძლება ვუყო ამ ამბავს თქო. გამახსენდა, რომ წლების წინ, ზაფხულის ერთ დღეს, ერთმა კარგმა ნაცნობმა დამირეკა და მითხრა: "საშინელი ამბავი გავიგე. არც კი ვიცი ვის მოუყვა და შენ, როგორც ჟურნალისტი, უნდა გითხრა. ერთი ეპისკოპოსისთვის, როგორც ჩანს, ქალებზე ძალადობა სისტემური ხასიათი აქვს. თვითონ მსხვერპლს რომ არ მოეყოლა ეს ამბავი, ვერც კი დავიჯერებდი. მეც ვარ მაგასთან ნამყოფი და იქნებ რამე მოიფიქროო." ისიც ნიკოლოზ ფაჩუაშვილზე ლაპარაკობდა. მაშინ ვერაფერიც ვერ მოვიფიქრე. რამდენიმე ადამიანს ველაპარაკე. ზოგმა გაიკვირვა, ზოგმა მითხრა რა გიკვირსო. ვიღაცამ მეც ვიციო, ვიღაცამ სხვებს ისევე გსჯობსო და მოკლედ. მაშინ მალევე შევწყვიტე ამ ამბის ქექვა. ლელას ორწინადადებიანი სტატუსიც არ ჩანდა დიდად ხელმოსაჭირი, მაგრამ არც მისი არ შემჩნევა იქნებოდა სწორი. ცოტა ვიფიქრე, ცოტა კოლეგებთან ერთად ვიმსჯელე. მე ლელას ნომერი გამოვარტვი და შეხვედრავთ ხოლმე. სამშაბათზე შევთანხმდით. ეს იყო 7 ნოემბერი.
მაინც სულ ესეთი განცდები მქონდა, რომ ის არის გავლენიანი ადამიანი, თან ხო ხდებით ესეთი ტიპის ადამიანები არ არიან ხოლმე მარტო და არ მთელი ქსელი და ასე შემდეგ. და მე ნუ ვინ ვარ ხო და ფიქრობდი, რომ ძალიან ესე რა ვთქვათ, დავიჩაგრებოდი.
იმ დღეს, როცა ლელას უსმენდი, ჯერ კიდევ ვერ წარმომედგინა, რომ ამ თემაზე მოლაპარაკე არაერთ ქალს ვიპოვიდი. სტატიაში, რომელიც 8 დეკემბერს გამოვაქვეყნეთ, ხუთი ქალის ისტორია შევიდა. მას შემდეგ კიდევ ორი ქალი დაგვიკავშირდა და გვითხრა, რომ მსგავსი გამოცდილება აქვთ, რომ სად არიან ამაზე ილაპარაკონ. სტატიაზე მუშაობისას ველაპარაკე არაერთ ადამიანს, ადგილობრივ აქტივისტს და ჟურნალისტებს, ეკლესიასთან დაახლოებულ პირებს, ჯავახეთის ექსპედიციის ყოფილ წევრებს და თავად მიტროპოლიტ ნიკოლოზს, ასევე თეოლოგებს და იურისტებს. ნახე არაერთი დოკუმენტური ფილმი ეკლესიაში სექსუალური ძალადობის შესახებ. წავიკითხე ბევრი სტატია. საქმე შედარებით მარტივი იყო იმ შემთხვევებში, სადაც გამოძიებას უკვე დადგენილი ჰქონდა დანაშაულის არსებობის ფაქტები. ზოგან ჟურნალისტების ნამუშევარი გახდა გამოძიების დაწყების საფუძველი. ჩემ შემთხვევაში საქმე რთულად იყო. გამოძიება ლელას განცხადების საფუძველზე არ დაწყებულა და მე სულ მახსოვდა, რომ ერთი მხრივ უნდა დამეცვა უდანაშაულობის პრეზუმფცია, მეორე მხრივ კი პატივი მეცა იმ ქალების გრძნობებისა და ტრავმებისთვის, ვინც მიყვებოდა რა გადახდათ თავს და როგორი რთულია ამ გამოცდილებით თანაცხოვრება. არც ერთი ის ქალი, რომელსაც ამ სტატიაზე ლაპარაკის დროს შევხვდი, არ აპირებს უჩივლოს ნიკოლოზ ფაჩუაშვილს. ზოგადად, სექსუალური შევიწროების მსხვერპლებისთვის და ძალადობის მსხვერპლი ქალებისთვისაც კი მტკიცებულებების მოპოვება საკმაოდ რთული საქმეა, მით უმეტეს თუ კი ლაპარაკია წლების წინ მომხდარ ამბავზე. მაგალითად, ანა თავხელიძე, ადვოკატი, რომელსაც ამ მასალაზე მუშაობისას პერიოდულად ველაპარაკებოდი ხოლმე, ამბობს, რომ ამ საქმეს სპეციალური ცოდნა სჭირდება და იმ შემთხვევაშიც კი, როცა ქალები ფიქრობენ, რომ მათ არ აქვთ არანაირი მტკიცებულება სავარაუდო მოძალადის წინააღმდეგ, ეს მტკიცებულებები შეიძლება მარტივად მოიპოვოს იმან, ვინც ეს საქმე კარგად იცის.
და ეს გაცდა ბუნებრივი არის, მათ მიაჩნიათ, რომ საკმარის მტკიცებულებები არ აქვთ ფაქტის დასადასტურებლად, მტკიცებულებების მოპოვებას ჭირდება სპეციალური ცოდნა და ბუნებრივია, რომ ყველა ადამიანს ამის შესახებ ინფორმაცია ვერ იქნება. ამ ქალებს ჭირდებათ ადვოკატი, რომელიც დაიცავს მათ ინტერესებს და მათ შორის დაეხმარებათ მტკიცებულებების შეგროვებაში, მათ შორის საგამოძიებო ორგანოსთან ურთიერთობაში და ზოგადად მტკიცებულებების შეგროვება, როდესაც სიცოცხლის საქმეს შეეხება საქმე ან გამოძიებას, როდესაც საუბრობთ, არის სახელმწიფოს ვალდებულება. საგამოძიებო უწყება უნდა შეაბროს ყველა შესაძლო მტკიცებულება, მიუხედავად იმისა, რა დრო არის გასული ქმედების განხორციელებიდან. ერთი შეხედვით შეიძლება გვეგონოს, რომ საქმეში ფაქტთან დაკავშირებით პროცესს არ გვაქვს რაიმე მტკიცებულება, თუმცაღა მტკიცებულება რეალურად არსებობდეს. მაგალითად, მტკიცებულებები არის ის ადამიანები, ვისაც უამბო მომხდარის შესახებ. ეს შეიძლება იყოს ფსიქოლოგიური შეფასების დასკვნა. რაც მთავარია და ყველაზე გადამწყვეტი არის, ადამიანი, რომელსაც უშუალოდ გადახდა ის ფაქტი, გამოიარა ეს და გამოსცადა საკუთარ თავზე, ეს არის მთავარი და გადამწყვეტი მტკიცებულება. ამ ქალების ჩვენება არის გადამწყვეტი მტკიცებულება და ყველა სხვა დანარჩენი მტკიცებულება არის მიმართული ამ ჩვენების გამყარებისკენ. ასე ხედავს ყველა სისტემა, იქნება ეს ყველა მექანიზმი, იქნება სექსუალური შევიწროების განდაცვის მექანიზმი, თუ დანაშაულის კუთხით წავალ, ყველა მექანიზმი ასე ხედავს მტკიცებულებას. ამიტომ ამ ქალებმა უნდა იცოდნენ, რომ მათი ვალდებულება და პასუხისმგებლობა არ არის მტკიცებულება, მტკიცებულებები გამოჩნდება, თავარი არის, რომ მათ დაიწყონ სამართლებრივი ბრძოლა.
მახსოვს, რომ ეს მოხდა ჯავახეთის ექსპედიციაში, კონკრეტულად კი სოფელ ასფარაში. მანამდე მე მიტროპოლიტების მიმართ წარმოდგენა მქონდა ისეთი, რომ რაღაცა ისეთი დიდი ადამიანები, რაღაცა შინაგანად იმხელა სულიერი საფეხურზე მდგომი ადამიანები, რომ აი რომ ვერ მიწვდები, ესე რომ ვთქვათ. მაგრამ მეორეს მხრივ ამოვიდა და თან რაღაცა ძალიან უბრალოც იყო ამასობაში და ამან კიდევ განამტკიცა ეს ყველაფერი, რომ აი ამ ხელა დიდ ადამიანებს ესეთი უბრალოებაც და ანუ როგორ არის შეთავსებული. თან ყოველთვის იყო ხოლმე ჩართული, ანუ რაღაცა საუბრები ქონდა, რაღაც საღამოებიც ქონდა ხოლმე და ვამჩნევდით, რომ ეს იყო ძალიან განათლებული ადამიანი და ნუ ახლა ესეც მართლა ასე არის.
ეს ლელა, მისი ისტორია კლასიკური ისტორია ეკლესიაში ნუგეშის საძებნელად მოსიარულე პატარა გოგოსი, რომელიც დამოუკიდებელ ცხოვრებაში პირველ ნაბიჯებს დგამს.
რაღაცნაირად ისეთი ამბავი იყო რა, რაღაც წარმოიდგინე, მაგ დროს ხარ რაღაცა ავტორიტეტების მოძიე ტიპი, რაღაცებს ეჭიდები, რაღაც ხირებულებებს ხარ ჩაჭიდებული, იმიტომ რომ ბექგრაუნდი გაქვთ ცუდი. რაღაც ესე ძალიან
რატო ქონდა ცუდი ბექგრაუნდი?
ანუ ძალიან ძიმე ეკონომიკურ პირობებში ვიზრდებოდი და ვიყავი, ანუ სტუდე, სანამ მუშაობა არ დავიწყეთ მე და ჩემმა ძმამ. აი ძალიან ღარიბები ვიყავი, ყველაფერს მოკლებული ვიყავი, თანის ვიყავი, ანუ ძალიან ნიჭიერი ვიყავი სკოლაშიც და უნივერსიტეტშიც და აი ძალიან კარგად ვსწავლობდი და ამის მიუხედავად იმდენ რამეში ვიჩაგრებოდი, რომ ცალკეს ძალიან გულს მტკენდა რა და მოკლედ სანცუთი იყო მსუბუქადრო ვთქვათ. და სადაც კი რაღაც გამოჩნდებოდა, ვთქვათ, რაც შეიძლება უფასო ყოფილიყო, რაღაც ვეჭიდებოდი ხოლმე, რომ ეს შემეცნების საშუალებები მქონოდა და ესეც ერთ-ერთი იყო. თვითონ ექსპედიციის მიზანი ის იყო, რომ მეტი ინტეგრაცია მომხდარიყო ქართველებსა და ეთნიკურ სომხებს შორის და ამავდროულად პრაქტიკულად რასაც ვაკეთებდით იყო ის, რომ იქ არის ძალიან ბევრი, ანუ ხო ძალიან ისტორიული მხარეა ახლა ჯავახეთი და არის რაღაც ეკლესიები, ძველი ეკლესიები, რაღაც ადგილები, რომელიც ძალიან მოუვლელია და იმისი მოწესრიგება და სუფთავების საქმეში უფრო ბიჭები შეიძლება თქვა რაღაც ამოსაშენებელი ყოფილიყო.
მაგაში რა საკეთება ხავსაც ლიდნენ სარეველას.
რა ვიცი, შეიძლება ბალახისგან გაათავისუფლონ და წირვისთვის მოამზადონ. იქ არის კიდე ერთი ადგილი ცოტა სხვაგან თავკეთულა ქვია, ძალიან ცნობილი ადგილია და იქ მაგალითად ბიჭებმა რაღაც ისინი ამოაშენეს, ტერასები ამოაშენეს ქვებისგან, რომ უფრო ადვილი სასიარულო ყოფილიყო. Ну, ეგ ჩვენმა, ჩვენებმა არა, მაგრამ ანუ რამდენიმე წელი იყო ეს ექსპედიცია შეიძლება ახლაც არის. და გოგოები უფრო საჭმელს მომზადებდით ხოლმე და კიდე იქ დედათა მონასტერი იყო. და ხანდახან იმათ ვეხმარებოდით ხოლმე, მაგალითად იქ კონდოთ ძალიან კარგ ყველს ამზადებდნენ, ანუ ჰანგერმრიელ ყველს. მე არ დავსწრები ვარ ახლა. ან თან ისიც იყო, რომ შეგეძლო გესწავლა რაღაცეები, მაგალითად აი სანთელი როგორ მზადდება, ყველი როგორ მზადდება, ნუ მე არ ყოფილვარ იქ მაშინ, მაგრამ შეიძლება ვთქვათ ეზო გაგვესუფთავებინა ბალახებისგან, კიდე ყვავილები ქონდათ, ბევრი ყვავილები და შეიძლება ის მოგვეწესრიგებინა. მე რა იყო ხოლმე რაღაც ექსკურსიები ახალქალაქში იყო მიტროპოლიტის რეზიდენციაც, სახლიც, ანუ ცხო, ანუ თავისი სახლი რაც არის და მისი სახლი არის რაღაცა ესე მუზეუმი ვით არის, იმდანად რაღაცა საინტერესო და არის აგებული და რაღაც ეს საინტერესო რაღაცები არის. იქაც ხშირად გადავყავდით ხოლმე და წვადებს გვიწვავდა და რაღაცებს გვაჭმევდა ხოლმე სულ და ხან იქ
თავში ხელით გიწვავდა.
როგორ?
თავში ხელით გიწვავდა წვადებს თუ რაღაცა
შეწოვიდა. ხო, და ჩვენს გვასწავლიდა მე რა ისე უნდა დაიჭირო, ისე უნდა დაიჭირო. კი, თავში ხელით გიწვავდა. და რაღაცა ისეთ ჩოულებრივი ადამიანი ვით იყო, ეს რაღაცა კიდე რაღაცა ისეთი იყო რა, ანუ წარმოიდგინე. თამსვლელობა შეეძლო, იცოდა მთაში როგორ ეცხოვრა, მთის პირობებში ძალიან ისეთი იყო და ცურავდა ძალიან კარგად და ძალიან შორს გადიოდა ხოლმე. ანუ ხანდახან გუშინოდა, რომ არაფერი დაემართოს. იმდენად შორს გადიოდა, აი რაღაცა შავი წერტილი თუ ჩანდა ხოლმე. ცურავდა ხოლმე.
ლელა ამბობს, რომ ეპისკოპოსმა ის ფარავნის ტბაში ცურვის სწავლებისას შეავიწროვა.
ერთხელ, როდესაც სუფხაზე ვიყავ, მგონი, როდესაც ეს ვახსენე, რომ ცურვა არ ვიცი მეთქი რა, ანუ ჩვენი ჯგუფის წევრები ცურავდნენ, ნუ უმეტესობა თუ ზოგადად. ასე მე ეს ნაპირზე ვიყავი ხოლმე და მე არ ვიცი ცურვა მეთქი, მაგ დროს ვახსენე და არ მახსოვს ლაპარაკი როგორ გაგრძელდა, ვინ რა თქვა. უბრალოდ მახსოვს, რომ მე ვახსენე ახლა ეს როცულო არ ვიცი და იმენ მითხრა, რომ არ კიდეო გასწავლია ცურვასო.
ღია წყალში გოგოს, რომელმაც ცურვა არ იცოდა და წყლის შიში ჰქონდა, ლელას მონათხრობის მიხედვით სასულიერო პირი ხელს უყოფდა კაბის ქვეშ, ეხებოდა მკერცსა და გენიტალიებზე. ერთ დღეს კი უთხრა კაბა ცურვის სწავლაში ხელს გიშლის, ჯობია გაიქცეო. სტუდენტ ლელას არც სექსუალური ურთიერთობის გამოცდილება ჰქონდა და არც შევიწროებისა და ძალადობის შესახებ იცოდა ბევრი რამ. 10 წლის წინ არც საქართველოს კანონმდებლობა ცნობდა სექსუალურ შევიწროებას როგორც დანაშაულს. კანონით მხოლოდ 2019 წლის მაისში განისაზღვრა, რომ სექსუალური შევიწროება, ესაა სექსუალური ხასიათის არასასურველი სიტყვიერი, არასიტყვიერი ან ფიზიკური ქმედება, რომელიც ადამიანს შეურაცხყოფს, ამცირებს, აშინებს ან ღირსებას ულახავს. იმის მიუხედავად, რომ კანონმდებლობა დღეს უკვე იცნობს სექსუალური შევიწროების ცნებას, არც ისე ხშირია შემთხვევები, როდესაც ქალები კაცებს ამ დანაშაულის გამო უჩივიან ხოლმე სასამართლოში.
კარგი ყავა სხვათაშორის. ზუსტად ვიცი, რომ ეს იყო სექსუალური შევიწროება. ზუსტად ვიცი, რომ ეს იყო სექსუალური შევიწროება, უყოთ. აი, ახლა რომ მე მსგავს სიტუაციაში მოხვდე და ვიღაცამ ხე შეიძლება ჩავაზილო ფეხი, მაგრამ და ეგრევე სახელი დავარქვა რა ხდება და საკმაოდ ძლიერი ვიყო მაგისთვის, მაგრამ მაშინ მე ვიყავი ძალიან დაბალი თვითშეფასების მქონე ადამიანი, რომელიც კითხავს პირველში საკუთარ თავს უსვამდა. რომ იქნებ შენ ხوار გეჩვენება და შენ თან გირჩევნია რომ შენ გეჩვენებოდეს. იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში მაშინ უნდა ადგე და მთელი შენი წლობით ნაგროვი რაღაცა შენაძენი რაც გაქვს თუნდაც რაღაცა ეს რწმენა შეხედულებები რომელიც შენ შენი მთელი შრომით გაქვს მოპოვებული მაშინ უნდა ადგე და უნდა ჩამოანგრიო და მაშინ ადგები და პირდაპირ ფარავნის ბაში შეხვალ და თავს მოიკლავ.
ლელას წლები დასჭირდა მომხდარისთვის სახელის მოსაძებნად და მას მერეც კი რაც მიტროპოლიტის საქციელ სექსუალური შევიწროება დაარქვა. ამ თემაზე ლაპარაკის დაწყება ადვილი არ აღმოჩნდა. პირველად ეს ამბავი თავის ფსიქოთერაპევტს მოუყვა. ჩემთან ინტერვიუს ჩაწერამდე სამი კვირით ადრე. პირველი რაც ლელასთან ინტერვიუს ჩაწერის მერე გავაკეთე, ამ ექსპედიციის შესახებ დაიწყე ცნობების მოგროვება. უნივერსიტეტის საიტზე ვიპოვე 2022 წლის ზაფხულში განთავსებული ინფორმაცია, როგორ უნდა დარეგისტრირებულიყვნენ იქ წასვლის მსურველები. მითითებულ საკონტაქტო პირს, სოფიო ნიშნიანიძეს, მაშინვე მივწერე მეილი. ასეთი ისტორია მოვისმინეთ ექსპედიციის ყოფილი წევრებისგან და რამე მსგავსი თქვენ ხომ არ გაგიგიათ, თქო ვეკითხებოდი. სოფიო მალევე მომწერა, არაფერი არ გამიგია და შემიმჩნევია. იმას კი გიდასტურებთ, რომ ბევრი წელია მეც დავდივარ ჯავახეთში და ბანაკის ერთ-ერთი ორგანიზატორიც ვარო. მე Facebook-ზე ვიპოვე გვერდი, სადაც ექსპედიციის ყოფილი წევრები ჯავახეთში გატარებულ დღეებს იხსენებენ. იქ გადაღებულ ფოტოებს და ვიდეოებს აზიარებენ და შიგადაში გავრცელებენ ცნობებს იქ გაცნობილი წყვილების ქორწინების შესახებ. ამ გვერდზე განთავსებულია ვიდეოები, სადაც ჩანს, როგორ დაატარებს მიტროპოლიტი ნიკოლოზი ექსპედიციის წევრებს სხვადასხვა ადგილებში, უკითხავს მათ ლექციებს ან სულაც მასპინძლობს. ინტერვიუს ბოლოს ლელას ვკითხე ერთ ჩემ ნაცნობსა და ჯავახეთის კარგად მცოდნე გოგოზე. შემთხვევით ხომ არ იცნობ თქო? აღმოჩნდა რომ იცნობდა. ისიც ექსპედიციელი ყოფილა. იმავე საღამოს მივწერე, ლელას ველაპარაკე მაგ თემაზე უმუშაობ და რამით ხომ არ შეგიძლია დამეხმარო ამბების გადამოწმება დამჭირდება თქო. მე და ლელას გვისაუბრია მაგაზე, სხვა ქალების ამბავი არ ვიცი და ვერც გეტყოდი ხოიციო მომწერა. და დაამატა, ძალიან რთულია მაგ სისტემის წინააღმდეგ წასვლა, წარმოდგენაც არ მინდა, ლელა რას გადის ახლა, შენ არ იცი მიტროპოლიტ ეპარქიაში როგორ ეთაყვანებიან, ღმერთია გამოცხადებული, ექსპედიციაში მაგის ზეციური ძალების გჯეროდა და ძალადობა ნორმად მიგვაჩნდაო. ვუთხარი, რომ შემიძლია წარმოვიდგინო. მეც ბევრი წლის განმავლობაში დავდიოდი ეკლესიაში რეგულარულად და მახსოვს, როგორი მითოლოგიური საბურველი ახლავს თან ზოგიერთ სასულიერო პირს თქო. ისიც უთხარი, ლელას მდგომარეობა ალბათ კიდევ უფრო გართულდება, თუ კი მარტო დარჩება ამ თავის ისტორიასთან მეთქი. იმ დღეს მეტი აღარ გვილაპარაკია. ორი დღის შემდეგ მივიღე მესიჯი. ანონიმურ მონაყოლს თუ მიიღებო. ჩემი და ლელას საერთო ნაცნობი მწერდა. მან მითხრა, რომ თავადაც ეპისკოპოსის მსხვერპლი იყო, თუმცა საჯაროდ საკუთარ ვინაობას ვერ გაამხელდა. ჩემს თავთან მაქვს ბრძოლა, რომ სხვებთან ამ ამბის დამოკიდებულებები გადავლახო. ოჯახს გულისხმობ. შოკი იქნება დედა ჩემისთვის. მარტო რომ ვიყო, ალბათ ბევრად მარტივი იქნებოდა. ეს მისი შემდეგი შეტყობინებაა. და ვინაიდან ვუთხარი, რომ ანონიმურ მონაყოლსაც მივიღებდი და მის ვინაობასაც არავის გავუმხელდი, შეცვლილი სახელით ლიზათი მოიხსენიებ. ჯერ კიდევ ძალიან ემოციურია, გუშინაც მაგრად ვიტირე. რანაირად გაგვიმეტა ესე დასასახიჩრებლად, მწერდა ლიზა. ვუთხარი, რომ შემეძლო მენახა, ან ამერიკა და ისე მოეყოლა თავისი ამბავი. მიპასუხა, რომ მისთვის უფრო იოლი იქნებოდა, მარტო ყოფილიყო ამ ისტორიის გახსენებისას და შენ პირდა, როგორც კი ბავშვებს დავაძინებ, ჩემ ამბებს დავწერ და გამოგიგზავნიო. სამგვერდიანი წერილი, რომელიც მეორე დილას დამხვდა, ასეთი იყო.
ამ ისტორიის გამომზაურებას ვერასოდეს გავბედავდი, რომ არა ლელას ხმამაღლა მოყოლილი ამბავი. უბრალოდ რომ არა ამბავს მოყოლილი რეაქციები. გადაზიარებულ სტატუსს ძალიან შერეული კომენტარები ჰქონდა. ზოგი ხარდამჭერი, ზოგიც დაეჭვებული. ჩემი მეგობარი წერდა, რომ არისო ეს დამაჯერებელი და რაღაც შეთხსულ ისტორიას ჰგავდა. არადა ისტორია, არათუ შეთხსული, იმაზე მეტად რეალური იყო, ვიდრე ვინმეს წარმოუდგენია. დავურეკე და დავიწყე მოყოლა. სრულიად დაუგეგმავად, მაგრამ გააზრებულად. სიტყვები თავისით მოდიოდა, სურათები ერთმანეთს ეწყობოდა და ლაგდებოდა. ჩემს მეგობარს შოკი ჰქონდა, თუმცა ბოლომდე მომისმინა. ორი კითხვა დამისვა: სად ვიყავით მე და ლელა აქამდე და რას ვაპირებდი კონკრეტულად მე? ჰო, საკვანძო კითხვა. სად ვიყავი აქამდე? 10 წელი რატომ ვდუმდი და თუ ხმა მოვიღე, რა იყო ამის მიზეზი? ჩვენ საზოგადოებაში ქალის არც ერთი მოქმედება არ არის დროული და დამაჯერებელი, არც აღიარება სიკვდილიც კი. ვდუმდი იმიტომ, რომ არავინ არ დამიჯერებდა იმას, რაც ხდებოდა და რასაც გამოვეკეცი. დროთა მანძილზე ჩემმა გონებამ დაბლოკა ყველა ის ბნელი და უსიამოვნო მოგონება, ვითომც არაფერი მომხდარა. გონების სადღაც ბნელ კუნჭულში შეტენა, ოღონდ დროდადრო ის მოგონებები, შეგრძნებები, სუნების დონეზე მაინც ამოტივტივდებოდა ხოლმე. ვერც ვერავის თან ლაპარაკობდი, მაინც არავინ დამიჯერებდა და თანაც ყველაფერში დამნაშავე ჩემი თავი მეკონა. გრძელი და ტანჯველი გზა გამოვიარე ჯავახეთის ექსპედიციის იმღამეებიდან ჩემს საწოლში შვიდ ღამეებამდე. შუალედში ფსიქიატრის დახმარებაც დამჭირდა, იმიტომ რომ უბრალოდ ვერ ვახერხებდი ჩემს თანატოლ მამაკაცებთან ნორმალურ ურთიერთობას, ვერც ვერბალურ დონეზე. შეფასება ისე მქონდა დაცემული, რომ მომავალზე ფიქრიც აღარ შემეძლო რაღაც ეტაპზე. ამ მოგონებების გახსენება ჩემთვის ძველი ჭრილობიდან სახვევის აღლეჯვასავითაა, ხორცის ნაწილები რომ აღყვება. მაგრამ უბრალოდ ვალდებული ვარ იმ გოგოების წინაშე, ვინც შეიძლება ამ უბედურებას ასწდეს. 12-15 წლის წინ, როცა თესეუდან ჯავახეთის სტუდენტურ ექსპედიციაში ჩავეწერე, აკადემიური მქონდა აღებული ერთი წლით. სულ პერიოდს გავდიოდი, ოჯახში პრობლემები. მე ბევრს მუშაობდი, სწავლას ვერ ვახერხებდი და ეს ყველაფერი არც ისე კარგად აისახა ჩემზე. როცა ექსპედიციის შესახებ გავიგე, მაშინვე ჩავეწერე. სიახლე მწყურდა, მინდოდა სხვა რამეზე გადამეტანა ყურადღება. თანაც ესეთი სტერეოტიპია დამკვიდრებული, რომ ცხოვრების რთულ ეტაპზე ადამიანები მონასტერს მიაშურებენ ხოლმე და იქეძებენ კითხვებზე პასუხებს. ექსპედიციის იდეა იყო ჯავახეთის სოფლის და მონასტრის ცხოვრებაში ჩართვა, კულტურულ მემკვიდრეობაზე, ძეგლებზე ზრუნვა, რეგიონის გაცნობა, კავშირების დამყარება. ყველაფერმა ამან იმდენად აღმართოვანა, იმდენად უცხო და საინტერესო იყო, რომ ყველაფერს ვიკვლევდი, კითხულობდი, ყველას ვეკითხებოდი, შენიშვნებს ვიწერდი. ამან მეუფის ყურადღება მიიქცია და ექსპედიციის დასრულების შემდეგ თავისთან დამიწახა: რაღაც სამომავლო გეგმებზე სასაუბროთ. იმ წელს სრულიად თავისუფალი ვიყავი და დავთანხმდი, რადგან უკვე საკმარისად გავიცანი ექსპედიციისას და თავს აბსოლუტურად უსაფრთხოდ ვგრძნობდი. ექსპედიციაში ძველი სტუდენტებიც ბევრნი იყვნენ, ვინც გიჟდებოდა მეუფეზე, მის ერუდიციაზე, იუმორზე. იმ ერთი თვის მანძილზე ჩვენთვის, ახლებისთვისაც ღმერთად იქცა. ხშირად გვითმობდა დროს, ფილმებზე, რეჟისორებზე გვიყვებოდა, ლიტერატურას ვარჩევდით, მთებზე ვლაშქრობდით, საოცრად გემოვნებიან მუსიკას ვუსმენდით და მისი ნახატების უზადო კოლექციით ვტკბებოდით. იმ დღესაც თავისთან დამიწახა: საღამოს ჩემთან გამოდი, ვილაპარაკოთ, ოღონდ ნურავის ეტყვიო. სიხარულით ცასვეწია, ჩვენთვის ღმერთის წორმა კაცმა შემამჩნია, დრო დამითმოდა, რაღაც საერთო საიდუმლო გაგვიჩნდა უცებ. საძინებელში შემიყვანა და მთხოვა ჩამომჯდარიყავი საძოლზე. ძალიან კი მეუცნაურა, მაგრამ უბრალოდ არც კი დამიშვია, რომ რამე არასწორი შეიძლებოდა იქ მომხდარიყო. ჩემ სექსუალურ ცხოვრებასა და გამოცდილებაზე დამისვა კითხვები. მე ძალიან დავიბენი და გულწრფელად ჩამოურაგრაკე ყველაფერი. გვერდით მომიჯდა და მერე ყველაფერი გაიბლარა და გაიდღაბნა. სხეულზე შეხება, მის სხეულზე, ჩემსაზე, გენიტალიებზე, ოღონდ ეს არ იყო შემთხვევითი შეხებები. გაუგნებული ვიჯექი და შოკისგან ვერ ხვდებოდი რა უნდა მექნა. გონებაში ბორბალი უსწრაფესად ბრუნავდა. ვერც კი დავუშვი, რომ ადამიანი, რომელიც ბახს გვასმენინებდა წინა დღეს, ამაღლებულ სიყვარულსა და მათეს პასიონზე გვესაუბრებოდა, რაიმე ამორალურის ჩამდენი იყო. უბრალოდ ვერ ვიჯერებდი, ან არ მინდოდა დამეჯერებინა. წასვლისას მითხრა, რომ ის, რაც მოხდა, იყო დიდებული და ამაღელვებელი, რომ მე განსაკუთრებული ვარ, მიძინებული ენერგიის მატარებელი, ულამაზესი სხეული და ძუძუები მაქვს, ძლიერი და ლამაზი ფეხები, და რომ ჩვენი შეხვედრები საიდუმლოდ უნდა დავიტოვოთ. მე და ღმერთის წორკაც საიდუმლო გაგუჩნდა. სმარტფონები, რაც ეხლა ყველა კუთხეში იყიდება, 12-15 წლის წინ ყველასათვის არ იყო ხელმისაწვდომი, განსაკუთრებით ჩემსავით ღარიბი სტუდენტებისთვის. შესაბამისად, არც ქალთა მხარდამჭერი პლატფორმები იყო ხელმისაწვდომი და არც სექსუალური შევიწროებასა და მანიპულაციებზე ვიცოდით ბევრი რამ, რაც მოგვიანებით გავიგე. დღევანდელი გადმოსახედიდან ჩემთვის სრულიად წარმოუდგენელია, როგორ დავკარგე ლოგიკური აზროვნების და განსჯის უნარი, როგორ დავუშვი, რომ ეს დიდხანს გაგრძელდა და მრავალჯერადად მოხდა, თუმცა საბოლოოდ შევძელი და ჩემს მშობლიურ ქალაქში დავბრუნდი. უკან აღარასოდეს გამიხედავს. ბევრს და დიდხანს ვფიქრობდი იმ ღამეებსა და დეტალებზე. მახსოვს, როცა ვუთხარი, რომ მე ასე არ მომწონდა და ვეღარ გავაგრძელებდით. მე პასუხა, რომ აქ არც ცუდი ხდებოდა რამე, არც ვინმე მაძალებდა ჩემი სურვილის საწინააღმდეგოდ და მე ჩიტივით თავისუფალი ვიყავი გადაწყვეტილებებში. ძალიან დიდხანს ჩემს თავს ვადანაშაულებდი, რომ მე გამოვიწვიე, მე მივიპყარი მისი ყურადღება. ამიტომაც ისედაც გრძელი კაბა კიდევ უფრო დავაგრძელე. ვეცადე უფრო შეუმჩნეველი გამხდარიყავი. Საბოლოოდ ძალიან დიდხანს გამყვა დანაშაულის გრძნობა და ეხლაც არ ვარ ბოლომდე დარწმუნებული. Ара адамიანური ძალისხმევა დამჭირდა, რომ ეს ამბავი ფურცელზე გადამეტანა და ყველა ის მომენტი ისევ ცოცხლად გამევლო. მაგრამ ალბათ ღირდა იმისთვის, რომ გოგოებს ცხოვრება აღარ დაუნგრიო. ღირსება აღარ შეულახონ და ჩემგან განსხვავებით ყველამ შეძლოს უარის თქმა და თავის დაცვა.
ლიზას წერილის წაკითხვის შემდეგ რამდენიმე დეტალის დასაზუსტებლად მაინც დავურეკე. ლაპარაკის ასტირილს ვერ იკავებდა და ალბათ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე რთული საუბარი, რაც რესპონდენტთან მქონია. როგორც გითხარით, ლიზას წლებია ვიცნობ და ვიცნობ როგორც ძალიან ძლიერ, ყოჩაღ, მხიარულ და ენერგიულ ადამიანს. ვერასოდეს წარმოვიდგენდი, თუ კი მისგან ასეთ ისტორიას მოვისმენდი ან ასეთ ხმას გავიგონებდი. ამ საუბარში ის მეუბნებოდა, რომ იქ დღემდე არიან ადამიანები, ვინც მისი მსგავსი გზა გაიარეს, მაგრამ ამაზე არავინ არაფერს ამბობდა. და შანსი იმის, რომ ისინი ოდესმე ალაპარაკდებიან, თითქმის არ არსებობს. სხვათა შორის, მონასტრებში მცხოვრებ მონაზვნებსა და მორჩილებზე თითქმის ერთსა და იმავეს ამბობს ყველა ის ქალი, ვისაც ველაპარაკე. და სტატიის წერისას, სიმართლე რომ გითხრათ, თითქოს ფიქრობდი, უნდა მოხვედრილიყო თუ არა მათზე მოსაზრებები ამ ტექსტში. რაღაც დროს ფიქრობდი, რომ მათი ამბავი მიტროპოლიტების და ჩემი რესპონდენტების ამბის ნაწილი არისო. მერე მივხვდი, რომ თუ კი ყველა ქალი ერთსა და იგივე შთაბეჭდილებას მიზიარებდა და ერთი და იგივე მოსაზრება ჰქონდა ამ საკითხზე, ამ ნაწილის გამოტოვება სურათის შეცვლის მცდელობა იქნება, თქო. და დავტოვე რესპონდენტების ეჭვები იმის შესახებ, რომ მიტროპოლიტის ძალაუფლება და ხელშეუხებლობა გარკვეულწილად ამ ქალების სიჩუმესა და მორჩილებაზე დგას. ლიზასთან კომუნიკაციის პარალელურად კიდევ ერთი წერილი მივიღე 8 ნოემბერს. ქალი, რომელმაც ლელასგან გაიგო, რომ ამ თემაზე წერდი, მეუბნებოდა, რომ თავადაც მიტროპოლიტის მსხვერპლად მიიჩნევს თავს და ანონიმურობის დაცვის პირობით მზადა ამ თემაზე ილაპარაკოს. ვინაიდან მე მას არ ვიცნობდი, შეხვედრა ვთხოვე. აღმოჩნდა, რომ საქართველოდან წლების წინ წასულა და ოჯახთან ერთად სხვა კონტინენტზე, სხვა დროის სარტყელში ცხოვრობს. მზად ვარ თქვენს კითხვებს უპასუხო. ეს ამბავი 2012 წელს მოხდა. მე 19 წლის ვიყავი. აქამდე არავისთვის მომიყოლია, რაც მაშინ მოხდა. მითხრა ქალმა და დაამატა, რომ ისიც ჯავახეთის სტუდენტური ექსპედიციის წევრის სტატუსით მოხდა მიტროპოლიტის ახალქალაქის რეზიდენციაში. მეგობრულად მიმიპატიჟა. ჩვენი მეგობარი ჩამოდიოდა და დაუხვდეთო. ვინილებს ვათვალიერებდი მის რეზიდენციაში, როცა კაბის ქვეშ შემიყო ხელი და უკანალზე მომიჭირა. მე გაბიწიე და თავად ისეთი სახე მიიღო, თითქოს არაფერი მოხდა და საუბარი განაგრძო. ეს ფაქტი დავივიწყე. ვითო მოგონთ? და ასე გავაგრძელე ცხოვრება. ნელა-ნელა დავშორდი ეკლესიას და რწმენა შემერყა. მიყვებოდა ქალი და მიხსნიდა, რომ სტრატეგია, რომელსაც ეპისკოპოსი გოგოებთან იყენებს, ძირითადად ერთნაირია. ისე გეკცევა, თითქოს გამორჩეული ხარ და შენ გირჩევს მეკობრად. გელაპარაკება, გემესიჭება და უცებ ისევ ხდები მსხვერპლი, რომ ვერ ციაზრებ. თავზე გენგრევა ყველაფერი. მითხრა მან. როცა სამი ქალის ისტორია უკვე ჩაწერილი მქონდა, მიტროპოლიტ ნიკოლოს მივწერე. უთხარი ლელას შესახებ და ისიც, რომ ის არ იყო ერთადერთი ქალი, რომელიც მას სექსუალურ შევიწროებაში ადანაშაულებდა. უნდა ითქვას, რომ ნიკოლოს ფაჩუაშვილი სხვა სასულიერო პირებისგან განსხვავებით ძალიან სწრაფი და ხარტი კომუნიკაციის სტილით გამოირჩევა. არ მახსოვს შეტყობინება, რომელიც მას უპასუხოდ დაეტოვებინოს. იმ დროს, როცა მე მიტროპოლიტს ამ თემაზე მივწერე, ონლაინ გამოცემა QRG-ს უკვე გამოქვეყნებული ჰქონდა ლელას მონათხრობი მისი გამოცდილების შესახებ. და ჩემს კითხვას, რომელიც მიტროპოლიტ ნიკოლოსთან გავაგზავნე, ეს სტატიაც მივაბი ლინკად. პასუხად მიტროპოლიტმა მითხრა, რომ ეს იყო ცილისწამება და წუხდა, რომ საქართველოს ეს დანაშაული სათანადოდ არ ისჯება. რამდენიმე წუთიანი მიმოწერის შემდეგ კი მითხრა, რომ ის თავადაც არის დაინტერესებული ამ საკითხზე მსჯელობით და თუ კი ჩემი მხრიდან არსებობს გულწრფელი ინტერესი, მზადაა შემხვდეს, რომ ამ თემაზე ვილაპარაკოთ. მომწერა ისიც, რომ ჰქონდა შთაბეჭდილება, რომ მე ეჭვი არ მეპარებოდა მის დანაშაულში. Და მეკითხებოდა რაღაცნაირად, რომ აღმოჩნდეს, რომ მე ვწდები, რა ეშველებოდა მის შელახულ რეპუტაციას. ასევე მითხრა, რომ მას თავისი პროფესიიდან გამომდინარე ყოველთვის ევალება დაჩაგრულის მხარდაჭერა, თუნდაც თავად იყოს ბრალდებული. ამიტომ მე ამ ადამიანების ბრალმდებლად და საკუთარი თავის ადვოკატად ვერ გამოვდგები. თევზმა თქვა, სათქმელი ბევრი მაქვს, მაგრამ პირი წყლით მაქვს სავსეო, წერდა ის. შეხვედრამდე. შეხვედრაზე დავთანხმდი, ცხადია და ჩვენ ერთმანეთ შევხვდით ორ შაბათს 20 ნოემბერს საღამოს 4 საათზე. თავიდან დაგეგმილი ჰქონდა, რომ შეხვედრა იქნებოდა დაახლოებით 1 საათიანი. გაგრძელდა 2 საათს და ვისურვებდი, რომ ჩვენი შეხვედრა ინტერვიუს ფორმატში ყოფილიყო. თუმცა ამ შეხვედრის ერთადერთი პირობა მიტროპოლიტის მხრიდან იყო ის, რომ არ უნდა მომხდარიყო ჩვენი საუბრის ჩაწერა. შეხვედრაზე შევთანხმდით, რომ მე მას გაუგზავნიდი ყველა იმ კითხვას, რაც მქონდა და წერილობით მიღებულ პასუხებს უცვლელად გამოვაქვეყნებდი სტატიაში, თუ კი მას მაინც დავწერდი. ამ შეხვედრაზე მიტროპოლიტი ცდილობდა დავერწმუნებინე, რომ ის, რასაც მე ვაკეთებდი, მისი ლინჩის წესით გასამართლებისთვის გამეტებას ნიშნავდა. მისი ინტერპრეტაციით, სასამართლო განხილვის გარეშე ამგვარ ბრალდებაზე საუბარი სხვა არაფერია, თუ არა ლინჩის წესით გასამართლება, რადგან კაცობრიობამ უარი თქვა და სწორადაც მოიქცა. და ჟურნალისტ, რომელიც ამას აკეთებს, კარგად უნდა ესმოდეს, რომ ის ერთდროულად ითავსებს გამომძიებლის, მოსამართლის, პროკურორის როლს და მზად უნდა იყოს ამ ტვირთისთვის. მე გულწრფელად ვუთხარი მას, რომ ჩვენი პროფესიები რაღაც მხრივ გავს ერთმანეთს. ორივეს ადამიანების მოსმენა გვევალება და კითხე, როგორ მოიქცეოდა თვითონ რამდენიმე ქალს, რომ ეთქვა მისთვის რომელიმე კონკრეტულ სასულიერო პირზე, რომ ის მოძალადე იყო. ამ შეხვედრაზე მიტროპოლიტს არ უთქვამს, რომ არ ახსოვს ლელა კურტანიძე. მან მხოლოდ ის მკითხა, როგორ წარმომიდგენია ცურვის სწავლებას ხელულზე შეხების გარეშე. მერე დიდხანს მიყვებოდა, როგორ კულტურულ პროგრამას თავაზობდა ამ ექსპედიციის მონაწილე სტუდენტებს. მიტროპოლიტს არც ის უთქვამს, რომ გამორიცხული არსებობდეს ქალი, რომელიც მას შევიწროებაში დაადანაშაულებს. მე პირდაპირ ვკითხე, გამორიცხავს თუ არა ისეთი ქალების არსებობას თავისი ცხოვრების განმავლობაში, რომლებიც შესაძლოა მასთან ტრავმული გამოცდილებით იყვნენ დაკავშირებული. მან თქვა, რომ მნიშვნელოვანია გაუმიჯნოთ შევიწროება და ძალადობა, ვინაიდან ეს უკანასკნელი სისხლის სამართლის დანაშაულია. მითხრა ისიც, რომ საუკეთესო საზოგადოებაშიც კი შეიძლება აღმოჩნდეს ერთი, ვინც გაგწირავს და ქრისტეს 12 მოციქულის და იუდას ღალატის ამბავი მოიყვანა ამის დასტურად. შეხვედრის შემდეგ მიტროპოლიტმა მართლაც მიპასუხა წერილობით კითხვებზე, თუმცა ეს იყო ძალიან ლაკონური და მშრალი პასუხები. და როცა მივიღე ეს წერილობითი პასუხები, კიდევ ერთხელ ვიტარდე იმაზე, რომ ჩვენი შეხვედრა ჩაწერის გარეშე შედგა, ვინაიდან ეს საუბარი ბევრად უფრო საინტერესო იყო, ვიდრე წერილობით გაგზავნილი კითხვა პასუხი. ოცი ნოემბრის შემდეგ, ანუ როცა მიტროპოლიტ ნიკოლოს ამ თემაზე უკვე შევხვდი და ვესაუბრე, კიდევ ვიპოვე ორი ქალი, რომლებიც საბოლოოდ ჩემი სტატიის გმირები გახდნენ. ერთი მათგან არის ის, ვისაც წლების წინ ჩემი ძველი ნაცნობი მიყვებოდა და რომელიც ამბობს, რომ სასულიერო პირის მხრიდან ძალადობის მსხვერპლი პირველად მაშინ გახდა, როცა არასრულწლოვანი იყო, 15 წლის. მეორე კი ახალგაზრდა ქალია, რომლის ოჯახიც ნიკოლოს ფაჩუაშვილთან ჯერ კიდევ იმ დროიდან მეგობრობდა, როცა ის სასულიერო პირი არ იყო და თავად ეს ქალი პატარა გოგო იყო. თუმცა თავად შევიწროების ფაქტი უკვე მაშინ მოხდა, როცა ის დასრული იყო, გერმანიაში ცხოვრობდა, იქ მუშაობდა და მიტროპოლიტი, როგორც მისი ოჯახის ძველი მეგობარი და კარგი ნაცნობი, მასთან სტუმრად ჩავიდა პირველად და მეორედ კი სთხოვა, რომ ჩასულიყო იმ ქალაქში, სადაც თვითონ იყო საქმეებზე ჩასული. ამ ქალაქში სასტუმროს ნომერში ხდება მოქმედება ამ ქალის მონათხრობის მიხედვით, რომელიც ამბობს, რომ ამის შემთხვევაში ფიზიკურ შეხებას ადგილი არ ჰქონდა და ეს რომ ყოფილიყო მისთვის გაცილებით რთულად გადასატანი იქნებოდა ესეთი გამოცდილება, თუმცა მიტროპოლიტი მას თავაზობდა გაყინული ხელების გასათბობად მის საწოლში შეწოლას და მას უბრალოდ გაუმართლა, იმიტომ რომ იმ დროს ტელეფონმა დარეკა და გამოვიდა ნომრიდან ელვისის სწრაფით, როგორც თვითონ ყვება. არის რამდენიმე ხაზი, რომელიც ყველა ქალის ნაამბობში გვხვდება. ესა აქცენტი ნიკოლოზ ფაჩუაშვილის განათლებაზე, ქარიზმაზე, იუმორსა და მრავალმხრივ ინტერესებზე. ყველა იხსენებს, რომ მას შეეძლო ფეხით ბევრი ეულო მთებში, დილაობით ეცურაყინულივით ციუ ფარავნის ტბაში, საკუთარი მანქანით ეტარებინა სტუმრები ეკლესია მონასტრების და სხვა კულტურული ძეგლების სანახავად, რომ დაკავებულია ბევრი საინტერესო საქმიანობით, მათ შორის კოლექციონერობით და მისი სახლი, სადაც არის და მისი რეზიდენცია მუზეუმს გავს, რომელიც ავსია როგორც მხატვრული ნამუშევრებით, ასევე წმინდანების ნაწილებით. ამბობენ იმასაც, რომ ის არაერთ ადამიანს დახმარებია. ზოგს სწავლის გაგრძელებაში, ზოგს ფინანსურად, ზოგს მკურნალობაში შეუწყო ხელი, ზოგს ყოფითი პრობლემები მოუგვარა. თუმცა, როგორც ერთ-ერთმა ჩემმა რესპონდენტმა თქვა, არ შეიძლება მისი გაკეთებული სიკეთეები იყოს ინდულგენცია იმ ბოროტებისთვის, რაც მან მას და სხვა ქალებს გაუკეთა. კიდევ ერთი ხაზი, რომელიც ყველა იმ ქალის, ვინცაც ყოველ შემთხვევაში ნალაპარაკებს გასდევს ესე ლეიტმოტივად, არის ის, რომ მათ შეწყვიტეს ეკლესიაში სიარული და დაკარგეს რწმენა. სასულიერო პირებს ისინი ვეღარენდობიან და ამბობენ, რომ რწმენა მათთვის იყო ძვირფასი და ამ რწმენის დაკარგვა არანაკლებ მტკივნეულია, ვიდრე ის გამოცდილება ფიზიკური, რაც მათ ჰქონდათ მიტროპოლიტთან ურთიერთობისას. და რასაც ყველა ქალი, რომელსაც მე ველაპარაკე და რომელიც ჩემი სტატიის გმირები გახდნენ, ამბობენ, არის ის, რომ ამ ამბების გახსენების მთავარი მოტივაცია მათთვის არიან სხვა გოგოები. პატარა გოგოები, ისინი, ვინ შეიძლება ახლა იყვნენ მოძალადე სასულიერო პირების სიახლოვეს ან მომავალში აღმოჩნდნენ მათთან. ნიკოლოზ ფაჩუაშვილს მე ბოლოს ვეკონტაქტე სტატიის გამოქვეყნების წინა დღეს, მინდოდა სწოდნოდა სტატიის გამოქვეყნების დრო და ისიც, რომ იმ ქალების რიცხვი, ვინც მას სალადობაში ადანაშაულებს, ჩვენი ბოლო კომუნიკაციის შემდეგ გაიზარდა. და ასევე ამ ქალების ნაწილი ეჭობს, რომ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლები არიან დედათა მონასტრებში და იქ მცხოვრები მონაზვნებისა და მორჩილების ნაწილმა სავარაუდოდ იცის ამის შესახებ. მიტროპოლიტს წერდი, რომ მინდოდა მისთვის მეკითხა, გააკეთებდა თუ არა კომენტარს ამ ახალ გარემოებებზე და თუ კი ის კომენტარს გააკეთებდა, მის კომენტარს ამ საკითხებზე აუცილებლად ავსახავდი სტატიაში. 7 დეკემბერს საღამოს გაუგზავნე მას ეს შეტყობინება და მალევე მიპასუხა, რომ კომენტარს გააკეთებდა იმ პირობით, თუ კი სტატიაში ჩემი კითხვაც და მისი პასუხიც სრული სახით შევიდოდა. პასუხი, რომელიც მივიღე მეორე დილას, იყო ასეთი, რომ ცუცაქმეში მონაწილეობთ, როგორც ჩანს ეკლესიის წინააღმდეგ მორიგი ტალღა აღძრული, მაგრამ ეკლესია ჰგავს ბერმუხას, რომელსაც მომლი ვერაფერს დააკლებსო. სასულიერო პირებზე კი, მონაზვნებსა და მორჩილებზე, ვინც კუმურდოსა და ახალქალაქის ეპარქიაში მონასტრებში მსახურობენ, ის ამბობდა, რომ ესენი არიან გმირი დედები და კარგი იქნებოდა 25 წლის მანძილზე, ვინმე ჩამოსულიყო და ამ ბინძური ცილისწამების ნაცვლად მათი ღვაწლი აღეწერა ეკლესიასა და სამშობლოს წინაშეო. ეს იყო ჩემი ბოლო კომუნიკაცია მიტროპოლიტთან, მეორე დღეს უკვე სტატია გამოვაქვეყნეთ. სტატიის გამოქვეყნებამდე ძალიან ვფრთხილობდით. ვხუმრობდი კიდეც, რომ ამ სტატიის გამოქვეყნების შემდეგ უფრო ჭკვიანი ვიქნები, ვიდრე მანამდე ვიყავითქო, იმიტომ რომ მართლაც ეს იყო მასალა, სადაც თითო სიტყვას, რომელსაც წერდი, წონიდი და მე კიდევ უბრუნდებოდი ხოლმე შესაძაფასებლად, სწორად იყო თუ არა თავის ადგილას. ამ მასალაზე მუშაობამ ზუსტად ერთვეს გასტანა და მნიშვნელოვანი იყო, რომ ისტორიები ისე დაგვეწერა, რომ მნიშვნელოვანი დეტალები არ გამოგვეტოვებინა და თან ქალების იდენტიფიცირებაც არ მომხდარიყო. არც ერთმა ჩემმა რესპონდენტმა არ იცოდა, რა სწვებოდნენ სხვა ქალები, როცა სტატია გამოვაქვეყნეთ, მე დაიწყო ამის მეორე ნაწილი. სტატიის ერთ-ერთმა გმირმა მომწერა, რომ წლების განმავლობაში ცდილობდა იმის წარმოდგენას, როგორ ლაპარაკობდნენ ის და სხვა ქალები იმაზე, რაც გადახდათ, მაგრამ არასოდეს დაუჯერებია, რომ ეს შეიძლებოდა მართლაც მომხდარიყო და მეუბნებოდა, რომ ბედნიერია ეს, რომ რეალობაში მოხდა და მისი წარმოსახვის და ფანტაზიის სფეროს გაცდა. და ასევე წერდა, რომ აქვს მოლოდინი ამის შემდეგ სხვებს უფრო გაუმარტივდება თმის ამოღება სასულიერო პირების მიერ ჩადენილ დანაშაულებებზეო. მართლაც გამოჩნდნენ სხვა ქალები, ვინც გვეუბნებოდა, რომ იციან, რაზეც არის საუბარი, ესმით ამ ქალების, მათაც აქვთ მსგავსი გამოცდილება და შეუძლიათ ამაზე ილაპარაკონ. ცხადია, იყვნენ ისეთებიც, ვინც ამბობდა, რომ ეს ყველაფერი არის მორიგი თავდასხმა ეკლესიაზე და ეს ქალები და მათი ისტორიები ჩვენი ფანტაზიის ნაყოფია. ზოგმა ისიც კითხვა, რომ ნიკოლოზ ფაჩუაშვილი ამჯერად სამიზნედ იმის გამო იქნა მოღებული, რომ ის ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მოძღვარი და ერთადერთი სასულიერო პირია, რომელიც რეგულარულად ნახულობს პატიმარ ექს-პრეზიდენტს. ამ ამბავს საბოლოოდ რა გაგრძელება ექნება, ჯერაც არ ვიცი. პოდკასტის ჩაწერის დღეს გავგზავნე კითხვა, ანუ 19 დეკემბერს შინაგან საქმეთა სამინისტროში იმის გასარკვევად დაიწყო თუ არა ამ სტატიაში მოყოლილ ამბებზე გამოძიება. ადვოკატები, ვისაც აქვთ სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ქალების დაცვის გამოცდილება, დარწმუნებით ამბობენ, რომ ეს ისტორიები ნამდვილად იძლევა გამოძიების დაწყების საფუძველს. ამ ამბავზე რეაგირება არ ქონია არც საპატრიარქოს, სადაც 2011 წლიდან ფუნქციონირებს ნეობრივი დარღვევების შემსწავლელი სინოდალური კომისია, რომელიც სასულიერო პირების მიერ ჩადენილი სავარაუდო დანაშაულების შესასწავლად შეიქმნა. სხვადასხვაურის, როცა თეოლოგ მირიან გამრეკელაშვილს ჯერ კიდევ სტატიაზე მუშაობისას ვკითხე, რა რეაგირება შეიძლება და უნდა ჰქონდეს ეკლესიას მიტროპოლიტის შესახებ ქალების ნაამბობზე, მან მითხრა, რომ მხოლოდ უფალია მისი გამკითხავი და ალბათ მასაც ეტყვის სამსჯავროზე, როცა წარსდგება, რომ კარგი საქმე უფრო მეტი აქვს გაკეთებული, ვიდრე ცუდიო.
თქვენ მოისმინეთ 60 დეციბელი. პოდკასტი, რომელსაც უძღვებიან ნასტასია არაბული, ნინო თარხნიშვილი და ეკა ქევანიშვილი. თუ მოგეწონათ, გააზიარეთ სოციალურ ქსელში და დაგვიწერეთ შეფასება იქ, სადაც უსმენთ პოდკასტებს. ასევე ნახეთ სხვა პოდკასტები რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე.